Laida aktualijos.
Gerbėjus Zikristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau supratote, Marijos radijo eteryje laida aktualijos, prie mikrofono Diana Adomaitinė. Na, o studijoje negaliu jų pavadinti svečiais, nes tai aktyvus Marijos radijo bendradarbiai, beveik mūsų namiškiai, tai Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai ir Artumos vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas, sveiki, ir psichologė Zita Vasiliauskaitė, sveiki. Su jais aktualijų laidoje kalbėsime apie naują gruodžio mėnesio žurnalo Artuma numerį ir apie konferenciją, bet apie tai šiek tiek vėliau. Šiandien jau sykį dalinausi Marijos radijo savanorės Vilmos adventišką mintimi, kurie jį pasidalino savo paskyroje viename socialinėme tinkle. Palieku Facebook, daugtaškis, iki Kalėdų, išeinu ieškoti žvaigždės. Ant gruodžio mėnesio Artumos viršelio taip pat matome žvaigždę. Tai tarsi kvietimas, kad kartu su Artumo mes taip pat galime eiti ieškoti žvaigždės. Dariau, ar teisingai supratau?
Na, taip, be jokios abejonės, kad mes negalime užsimerkti, kai matom tokį ryškėjantį dangų. Ir tokia spindinčia žvaigždės yra advento metas. Aišku, mus visus kviečia į tai. Na, bet žinoma, kad nėra Artumos tema vien tik tai Kalėdų laukimas, Kalėdos ir Adventas.
Tai kaip gynai mus lydės per Adventą į Kalėdas?
Mes iš tiesų bandome ir užbaigti tuos tikėjimo metus ir tą savo kelionę su skaitytojais, kurią pradėjome, na, bandydami apžvelgti, kas mums yra svarbiausia, kokios mūsų tikėjimo tiesos, paprasti, elementarūs dalykai, bet yra mums iššūkiai, sudėtingi. Ir, na, viena iš tokių paskutinių akcentų, tokių paskutinių klausimų, galbūt yra ir šiek tiek nelabai parankus, nelabai malonus klausimas mums įprastiems katalikams, pasakykime paprastai, ar ne? Evangelizacijos. Mes girdim skiria savo pasisakymuose ir šventasis tėvas pastaruoju metu ir netgi bažnyčia ir sinodas vyko prieš metus evangelizacijos klausimais. O mes, na, iš tiesų užbaigiam irgi tuos tikėjimo metų tokius klausimus ir galbūt tikėjimo iššūkius, kuriuos mums kelia mūsų krikščioniškas tikėjimas, mūsų katalikų bažnyčia. Na, tuo klausimu, ar tikrai mes galime neskelbti tai, ką išgyvename savo tikėjimu, tai, ką gauname savo tikėjimu. Ir, na, tai yra būtent tai, į ką mus kviečia ir popiežius, ir bažnyčia. Ir tas mums gali, na, kažkaip tai atrodyti irgi šiek tiek, na, iš viršaus nuleidžia, manau, čia dabar madinga žodis, čia evangelizuoti, skelbti. Bet kita vertus, ar mes iš tiesų susimastom apie tai, kad mes visi, krikščionys, katalikai, kur bebūtumėm, kas bebūtumėm, esame kviečiami, na, į tą evangelizaciją, į tą skelbimą, esame taip pat misionieriais pagal pašaukimą, kaip tam mums sako, jau krikštas padaro mus tais apaštalais ir misionieriais. Tai bandom pasiaiškinti, na, tai kągi tai reiškia, ar čia tik tai, na, charizmininkų užsiėmimas eiti evangelizuoti, skelbti gatvėse ar nuo stogų, ar mūsų visų. Na, o kita vertus, pagalvojom, kad jeigu iš tiesų mes šiek tiek paragaujame to tikėjimo džiaugsmo, tikėjimo skonio, na, tai panašiai kaip ir kokiam nors mūsų būtiniam gyvenime, kai kažką nuostabaus atrandam. Ar mes labai suturim savyje, ar bėgam pasidalinti su mums artimai žmonėm, o kartais, kai būna kokios nors labai didelės, mums džiugios naujienos, galbūt net norim išėti į gatvę ir gatvė su nepažįstamai žmonėm pasidžiaugti ir pasidalinti, žinai, kaip nuostabu. Na, tai va, tokia mūsų užmačia šitai Artumai. Diana, pati galėtum irgi galbūt pasidalinti, ar atradus tikėjimo džiaugsmą kažkada gyvenime irgi nekilo tau noras jo pasidalinti su kitais?
Man buvo kilęs toks noras, kad, tiesą sakant, reikėjo save labai stipriai stabdyti. Nes iš tiesų, kai atrandi kažkokius tikrai gražius ir tikrus dalykus, labai norisi visiems papasakoti. Tik tai tikėjimas, matai, yra toks dalykas. Gal tokį pasakysiu palyginimą, kaip kavos gėrimas, ar ne? Tu apie kavą gali pasakot, kaip nori, kokia ta kava skani, kokia jinai karšta, kokia kvapni. Bet tam, kad sužinotum, kokia jinai yra iš tikrųjų, reikia jos paragauti. Tas pats yra su tikėjimu. Tu negali žodžiais perduoti tų savo jausmų, tų savo išgyvenimų. Reikia tiesiog eiti į bažnyčią, klauptis ant kelių ir prašyti, kad Viešpats ateitų susitikti su mumis ir paragauti jo, paragauti, koks jis yra geras iš tiesų.
Na, bet daug kas neateis, arba, nu, sakai, na, pakviesti bažnyčią ateiti, suklupti, irgi reikia kažkam tai, kažkaip tai padaryti taip, kad tikrai žmogus, na, imtų ir užeitų.
Ir tai turi atsakomybę patys tikintis. Dėl to, kad Dievas yra labai paprastas ir veikia labai paprastai per paprastus žmonės. Ir tiek, kiek mes savyje turėsime meilės ir tikėjimo, mes galime perduoti tik tai, ką turime patys.
Na, taip, bet ir Šventas Raštas mums sako, kad, na, kas patikės neišgirdęs, o kas išgirs neskelbent, tai...
O Šventas Pranciškus sako, kad reikia skelbti Evangeliją kartais ir žodžiais.
Na, o tai dabar Zitos gali paklausti, na, kuri yra su mumis čia, ar ne, mūsų ištikimą bendradarbė Vasiliauskaitė.
Mėla mums... matyti visada.
Nes jie ir straipsnė apie tai rašo, ar labai lengva skelbti arba kalbėti žodžiais ir kodėl mums taip sunkiai pavyksta.
Tai aš galbūt pradžioje norėčiau irgi pasidalinti tuo džiaugsmu, kurį esu irgi patyrusi, tikėjimo, atradimo džiaugsmą. Ir tai buvo tokia labai labai stipri patirtis, bet aš atsimenu, pirmoji mintis man buvo užplūdus širdį tam džiaugsmui. Kaip gerai, kad aš jau baigiau psichologiją, nes dabar man reikėtų studijuoti. O dabar aš turiu profesiją, turiu įrankį, per kurį galiu padėti žmonėms ieškoti tikėjimo ir jį atrasti. Nes labai daug dalykų mūsų vidinių žmonių, vidiniame gyvenime, tie vidiniai brūzgynai žmonėms trukdo ieškoti ir dar daugiau trukdo atrasti. Tai aš labai laiminga, kad kažkada tai kažkokiu tai vėl paslaptingu būdu atsidūriau toj profesijoje. Vat, tai vienas yra dalykas. Dabar kitas dalykas, aš su Diana labai sutikčiau, kad didžiausia galia skelbimo tai yra tavo širdies meilės energetika. Ir jeigu tu ją turi, tai tu tada turi šansą ne tik pasidalinti, bet vaisingai pasidalinti. Tačiau Darius klausė apie kalbėjimą ir pasirodo, kad to širdies energetikos toli gražu ne visada užtenka. Ir mes turime tokių patirčių, kai matai, kad žmogus tikrai kalba labai nuoširdžiai, jo širdis yra labai užsidegusi, bet jisai nenuneša iki kitų žmonių širdies, todėl kad jisai nepagalvoja apie tai, kaip reikia kalbėti, ką reikia kalbėti, į kokius žodžius įvilkti, kam tu kalbi. Ir čia prasideda daug tokių techninių dalykų, į kuriuos dėja visas pasaulis kreipia labai didžiulį dėmesį, bet kurios profesijos žmonės kreipia dėmesį. Tai aš matau, kad mes tikintieji šitas rytį esame truputėlį apleidę ir galvojame, kad Dievo malonė, šventoji dvasia kompensuos visus mūsų žmogiškuosius trūkumus. Iš dalies jinai tai daro, bet paklauskime, ar mes padarom viską, ką mes galime šitoje srityje.
Na, tai ir galėtum išduoti bent trupučiu, Kazita, ką mes turėtumėm padaryti, kad paskui šventa dvasia galėtų ateiti atbaigti, kaip tu sakai.
Tai pirmiausiai, šiandien vienas dalykas, man toks jausmas, kad yra labai daug kalbėjimo, aš net pasakyčiau, plepėjimo. Ir mūsų laikais kažkaip tai kiekvienas žmogus yra keistai susireikšminęs ir galvoja, kad jo nuomonė yra labai svari. Bet aišku, žmogaus nuomonė yra svari, bet jinai turi būti taip pat ir pagrįsta. Kažkokia kompetencija. Tai man pačiai visą laiką norisi ir kitiems norisi pasakyti, kad prieš praverdamas burną, tu turi suvokti, ką tu nori pasakyti, kokią žinią tu nori transliuoti, kad nebūtų kalbėjimas dėl kalbėjimo. Nes kartais pas žmogus patenka į savo spastus, jisai pradeda kalbėti taip, kad jisai tiesiog net pradeda gerėtis savimi, jisai pradeda turinys tos kalbos kaip ir išplautas, tu klausai intonacija graži, žodžiai gražus, kažkoks procesas vyksta, o kai paklausi, palauk, o tai apie ką visa tai? Ir tu nerandi apie ką, pasirodo, kad čia problema yra ne tik tai tavyje, bet dažnai būna ir pačiame kalbėtojuje. Tai vat vienas dalykas, aš labai noriu palinkėti visiems tokios atsakingo kalbėjimo. Kitas dalykas, mes visi žinome, kad nesame tobuli ir kiekvienas turime savo tam tikrą kalbėsenos stilių. Ir tas stilius yra tvarkytinas. Aš, pavyzdžiui, turiu tokią, prisipažinsiu, vat, sameteriui, aš turiu tokią vat, bėdą, aš labai greitai kalbu, per greitai kalbu. Ir aš kadangi auditorijoje kalbu ir kartais man visą laiką taip atrodo, kad aš turiu tiek pasakyti, o to laiko yra nedaug. Ir kai labai greitai kalbi, tai klausytojui yra labai sunku girdėti. Ir aš save visą laiką turiu stabdyti nuo to malimo. Ir kartais man tai pavyksta. Kai užsimirštu, kai atsipalaiduoju, tai mažiau pavyksta. Tai aš save išstačiau kaip pavyzdį, bet mes visi turime, žodžiu, kažkokių tokių trūkumėlių, ties kuriais mes galėtume ir turėtume dirbti. Kada mes apie save galvojame kaip viešą kalbėtoją, gal kitas per lėtai. Čia aš straipsnį ir bandau aptarti tas tokias dažniausiai pasitaikančias klaidas. Nes mes vėlgi visi žinome, kad kai žmogus labai lėtai kalba, yra labai sunku, vargina klausytoją. Kai žmogus neaiškiai kalba, neaiškiai garsus taria, vargina. Kai žmogus labai greitai mala, nesuspėjai su jo žodžiais atrasti minties, tai irgi vargina. Tai yra tokių begalė techninių kliūčių, kurias mes patys turime ir galime įveikti. Ir tai siesis tiesiog su mūsų atsakomybė pačiu.
Na ir tuomet man kyla klausimas iš to, ką tu sakai, išvada kiltų tokia, kad nėra pasiteisinimo, kad sakykim, žinai, aš nesu kalbėtojas, ar ne? Arba aš nesu rašytojas, arba aš nesu koks nors profesionalas. Iš to, ką tu sakai, reiškia, kad jeigu tu tiesiog atkreiptum dėmesį, ką tu nori pasakyti, ką tu nori parašyti, ir pabandytum tiesiog tą padaryti paprastai ir aiškiai, galbūt pabandęs pasitreniravęs, nežinau, su broliu, sesė, žmonu, vyra ar prieš veidrodį, ir galbūt tu galėtum visai normaliai pasakyti tai, ką tu nori pasakyti, paskelbti, arba pavyzdžiui, kaip čia mes pradėjom su Diana pradžioje aiškintis, kad bent jau pakviesti į bažnyčią arba pakviesti susitikti su Dievu, kas galbūt dar labiau evangelizuojančiai skamba, pakviesti susitikti su Jėzumi. Tai galbūt nėra užduotis pasakyti kažkokią tai labai protingą, išsamę retorinę kalbą arba kažkokią tai įspūdingą laišką parašyti, bet galbūt paprastu tekstu, paprastu žodžiu, nuoširdžiu. Jeigu aš juo tikiu, jeigu aš juo džiaugiuosi, tai vadinasi, Zita, sakai, kad žmogus tai įsisąmonės, pabandęs, tai gali padaryti.
Be abejo, ir aš, tarkime, studentams, kada mes kalbame tą temą visą laiką, sakau tokį klasikinį pavyzdį. Jeigu mes prisiminsime, tai toks politikas garsus Winstonas Churchillis, jisai jo biografijoje yra sakoma, kad jisai nuo mažens turėjo tokių labai fizinių kalbos trūkumų, jisai neišveplodavo ir neištardavo kai kurių netgi garsų. Ir kadangi toj mokykloje, kaip ir šiuolaikinėje mokykloje, iš jo vaikai tyčiodavosi ir jam dėl to jisai turėjo labai pergyvendavo, tai jisai įsigudrino daryti taip. Namuose jisai pasiruošdavo pasakojimą, susirašydavo iš tokių žodžių, kuriuose nebūdavo tokių garsų, kurių jisai neištarė. Jisai tik iš tokių žodžių, kurie ir tada jisai išėjęs prieš klasę, jisai nešvepluodavo. Ir jisai taip dirbo su savim, kad galiausiai jisai tapo iš retorikos srities Nobelio premijos laureatu. Taip, kad tas mūsų galimybės, jos iš tikrųjų yra didžiulės. Tik tai gal mūsų tinginystė. Vat, ai, ką aš nekalbėtojas. Gal mūsų aplaidumas, o gal tiesiog paprasčiausiai nežinojimas. Žmogus nežino, kad jisai tokias galimybės turi, kad tu gali save labai daug ištobulinti. Ir vat aš matau tada prasme apie tai kalbėti, kad kai kas galbūt paskaitė, susimastys ir savęs nenurašys, o tiesiog pasistengs ir galės labai gražiai dalintis savo patirtim, savo mintimis.
Iš tiesų, tai turiu prisipažinti, kad kuomet paėmiau šitą naują artumo žurnalo numerį, žinoma, pirmiausia, mes perverčiam, ar ne jį. Ir man iš karto užkliuvo mano akis už šito jūsų straipsnio, Zita, būti išgirstiems arba apie kalbėjimą, kuris pasiekia kitus. Ir pirmiausia, ką aš perskaičiau, tai šitą straipsnį, dėl to, kad man jisai turbūt yra aktualiausias, nes aš esu iš dalies tas viešas kalbėjimas, nes man reikia kalbėti per radiją. Ir kas man labai patiko, nes visą laiką kažkaip viduj turėjau tą nuojautą. Jūs rašote, tikras savo srities profesionalas visada sugebės perteikti svarbias profesinės tiesas paprasta žmonėms suprantama kalba. Arba kitaip tariant, čia jau aš pridėsiu, kad mūsų tekstus, kuriuos mes skleidžiame į viešą aplinką, turėtų suprasti 10 metų vaikas. Tai tada yra tikėtina, kad jeigu vaikas supras, tai galbūt mes dar ką nors pasieksime.
Taip. Ir čia irgi yra problema, nes, tarkime, protingai kalbėti, tai yra labai lengva. Tu paskaitėjai ir atkartojai. O aiškiai ir suprantamai, tu turi išsiaiškinti, tu turi suprasti, kad galėtum tą žinią perteikti kitiems.
Dariau, bet be jokios abejonės, ar tu man rašo dar daug kitų labai įdomių straipsnių, tai galbūt apie tai, kas tau pačiam labai patiko šitoje artumoje. Aš net nebejoju, kad yra tokių straipsnių.
Na taip, labai lengva užduoti tokį klausimą, kas man patiko, tai tuomet paaiškės, kas man nepatiko. Ne, iš tiesų, na, labai sunku pasakyti, kas, nes mes sėdime, verdame tame ir mums labai lengva, kai žmonės iš šalies pasako, tai tuomet žymiai iškiau. Na, bet tęsiant tai, ką mes pradėjom, tai iš tiesų ta pagrindinė ašis, na, nėra vien tik tai retorikos arba rašymo sugebėjimų tobulinimo tema, bet tai yra labai smagu ir labai gerai, kad Zita atkreipė dėmesį į tokius vat, praktinius, labai teisingus dalykus. Na, o iš esmės, tas vis tik tai klausimas mums čia nebuvo formuot mūsų skaitytojų ir mūsų katalikų kažkokiais labai gerais kalbėtojais ar rašytojais, bet atkreipdėmėsi, na, kad vis tik tie bažnyčios ir mums na, švento tėvo priminimai, kad mes esame tie evangelijos šaukliai, na, nėra retorika, nėra vien tik tai paprasti tokie kažkokie na, vat, formalūs pakvietimai ir kad mes na, nu, turime juos įsiklausyti. Ir labai natūraliai, na, vis tiek suglumstam, nes jaučiam, kiekvienas žinom tą savo na, paprastumą, tokį dužlumą, kad nu, mes nu, nesugebam, bijom ten prieit kažkam viešai, kažką pasakyti. Tai ar tai yra na, atleidimas mūsų jau nuo tos misijos, nuo tos evangelizacijos, ar mes iš tiesų galim irgi pagalvoja, na, ką padaryti. Ar kaip Zita sako, na, mes galbūt turim progą ir viešai kažką pasakyti trumpai, aiškiai. Ar turim na, progą tyliai pasimelst. Čia tik tai dažnai, na, gal irgi turim savęs paklausti, ar ne, nepateisim savęs labai greitai, na, aš pasimelsiu už tai, aš paprašysiu.
Tyliai, kad nieko nereiktų sakyti ir nereiktų išgyventi kažkokiu tai jausmu.
Ir aišku, negali, kaip sakoma, pykti ar bart, kad žmogus na, pažada pasimels labai gražu, kaip ir labai krikščioniška, bet ar mes tik tai vien po to nepasislėpiam, ar nepakišam čia ir savo atsakomybės, na, ir eit dar ir kažkokius tai žingsnius į išorę padaryti, kuriuos mes turim, tai aišku, tai neturi būti, irgi mes čia bandom aptart kažkokią tai prievartą, kad mes turim čia jau dabar na, partiją, tėvynę šaukę ir taip nurodys, bet iš tiesų, na, ir dėl to ta tema galbūt gimė metų pabaigoje, kai mes jau na, vis tiek bandėm pasigilinti aptart tą savo tikėjimo turinį, kuo mes iš tiesų esam turtingi savo tikėjime. Na, ir kai žingsnis po žingsnio sklydi tą lobį, kurį mes turim, na, tikrai po trupučiuką jis pradeda nebetilpti širdį ir nebetilpti galvoj ir tu nori. Kartais, aišku, mes sutinkam galbūt tokių žmonių, kurie per daug nori to dalintis ir kaip čia Zita sakė, tai tampa jau paskui tokių nesustojimų, kokių nors skelbimų, kuris labiau panašus į plepėjimą ar kažkaip ne taip labai skaniai. Na, bet vis tiek visi jaučiam, kur yra tas sveikas vidurys ir sveikas protas, ar net šiek tiek galvą pametus dėl Kristaus galima būtų na, eiti ir padėti dalintis. Na, kitos tokios temos aspektai šitie yra apie misiją ir tai, kad Dievo žodis arba tas tikėjimas perduodamas įsišaknyje žmonėse skirtingose kultūrose ir labai irgi yra įdomus visada koks nors tėvo Antano Saulaičio pamąstymas apie tai, kaip na, visiškai kitoj amerikietiškoj kultūrai lietuviai katalikai ir po šiai dienai na, bando įkultūrinti irgi tikėjimą ir altorių ar kokius nors apeiginius dalykus puošia tautiniais ženklais. Ir kiek tai tampa vien tik tai kultūriška, kiek tame yra ir gyvo tikėjimo. Tas klausimas yra labai svarbus, kad mes turim skleisti, skelbti tą Dievo žodį ir perduoti tą kalbą, kaip jis sako, kuri turi būti išgirsta, suprantama, tai reiškia įkultūrinti. Bet sikiu turim irgi išlaikyti galbūt tą suvokimą, kas yra svarbiau. Ar kad tas altorius būtų papuoštas tautiniais motyvais, ar svarbiau, kad vis tik tai būtų tos mišios išgyventos gyvai, kurios bus švenčiamas ant altoriaus. Tai apie tai kalbam. Yra labai toks irgi smagus tekstas, jau galim sakyti, tėvas Antanas mums rašo iš Užjūrio, bet yra ir toksai Brainas Bradley, kuris iš Užjūrio atvykęs gyvena Lietuvoje jau antras dešimtmetis ir yra pasaulietis katalikas ir kalba, kaip kažkas tai pavadino, tokį net ir pasauliečių apaštalavimo manifestą mums pateikė čia, kaip mes turėtumėm būti konkrečiai ta druska, kuri nepraranda skonio, ką mes turėtumėm daryti. Ir jis duoda beje tokius labai paprastus, receptus ar žingsnius, kaip mes turėtumėm gyventi, kad būtumėm kiekvienas iš mūsų ta žemės druska, kurią mes esame būti. Pavyzdžiui, aš pacituosiu irgi tik tai vieną jo tokį gana provokuojantį sakinį apie mus pasauliečius, kad, jau čia cituoju, mes pasauliečiai turim esminį ir nepakeičiamą vaidmenį Kristaus bažnyčiai pateiktoje misijoje perduoti tikėjimą visų laikų žmonėms ir išgelbėjimo žinę bei jos vaisius. Mes, pasauliečiai, nesame tik tie, kurie negavo pašaukimo į kunigystę ir vienuolystę. Nesame tik avinėliai, kurios ganytojai gano. Ar tik vaikai, kurios motina bažnyčia dvasiškai maitina ir išlaiko. Šiuo atžvilgiu visi, taip pat hierarchijos bei pašvestojo gyvenimo atstovai, yra avinėliai ir vaikai, kuriems nuolat reikia per bažnyčią šventosios dvasios teikiamos globos. Toliau nesituoju, bet iš tiesų tai yra kalba apie tai, kad negalim sakyti, kad tai yra tik tai ten kunigų ar vienuolių užsiėmimas. Aišku, mes turim savo pareigas ir savo vietą tame kūne, kuris yra bažnyčia, bet ar mes tikrai neusimam ne savo darbais? Kai sakom, kad ir pasimelsiu, tvarkoju, bet meldžiasi ir labai aktyviai kontemplatyvus vienuolynai. Ir jie labai stipriai duoda mums tą maldos užnugarį, tam, kad mes galėtumėm eiti ir būti tą žemės druska čia. Labai mano galva įdomus ir vertingas yra tekstas Romano Kozakevičiaus, kurio balsas yra girdimas čia Marijos radijoje, nes jis yra Vatikano radijo, galim sakyti, turbūt ilgametis darbuotojas ir žemaitis tikras, gyvenantis šiuo metu Romoje. Ir jis labai, vėlgi tokia gana paprasta aiškia kalba, mums jau kelintą kartą irgi pateikia Vatikano antro susirinkimo dokumentus, parodo, kiek jie iš tiesų yra aktualūs. Mes čia jau Diana užsiminė, pereisim to ir prie tos temos, bet čia tik noriu pasakyti, kad Romanas Kazakevičius čia pristato tokį dokumentą, kuris vadinasi Atgentės tautoms, tai yra susirinkimo vienas iš dokumentų, kuris būtent kalba apie mūsų kaip bažnyčios misiją šitam pasauliui, apie misijinę veiklą. Ir įdomus dalykas, jeigu kas nors atsiversta straipsnis, Romanas ten pradeda irgi tokiu labai įdomiu įvadu apie tai, galim sakyti, įved mus į susirinkimo virtuvę, kaip susirinkimo tėvai, vyskupai, taip tikrai labai stipriai retoriškai barėsi, gavę pirmuosius, pavyzdžiui, projektus to dokumento, kuris turėjo būti, reiškia, misijoms, skelbimui įkvėpti, bažnyčios narius skelbti, ir kaip jie tenai žodžiu, kokiais stipriai žodžiai sako, tai kas čia dabar per sausi kaulai ir gyslos, čia tas dokumentas, kuris turėjo mus įkvėpti į misijas. Ir tuomet susirinkimo tėvai iš tiesų pertarė ir perrašo tą dokumentą ir mes tada turim tą Atgentės, kurie pristato. Tai iš tiesų žiūrėjau labai įdomus, gražus tekstas, kuomet mes pamatom tuos bažnyčios dokumentus, kurie tikrai nėra sausi ir kaip tie bažnyčios susirinkimo tėvai dirbo tikrai neformaliai.
Labai gražiai, Dariau, perėjai prie kitos mūsų temos, prie kitos laidos dalies, kuomet mes aptarsime ir kitą dokumentą, ar ne, kuris kaip tik šiandien Gruodžio 4 dieną švenčia savo 50 metų jubiliejų. Tai Vatikano antrojo susirinkimo dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių intermirifika. Kuo jisai svarbus mums?
Na taip, mums su tavim, Diana, ir iš tiesų visiems, kas dirba žiniasklaidoje, kas dirba komunikacijos priemonėse, ar tai būtų radijas, ar spauda, ar televizija, ar internetas, bet tai, kas komunikuoja, tai galim sakyti, na, toksai pamatinis dokumentas, nes tai yra iš tiesų pirmą kartą, kad bažnyčios istorijoje kažkokiu tai magisteriniu bažnyčios mokymo dokumentu bažnyčia prabilo apie žiniasklaidą, apie žurnalistiką, apie visuomenės komunikavimo priemonės. Ir labai įdomu, kad tai buvo vienas iš pačių pirmųjų, tiksliau, na, pirmas dokumentas, kurį susirinkimo tėvai patvirtino. Tai buvo kartu su liturginė konstitucija Sacrosanctum Concilium tą pačią dieną, 1963 metų gruodžio 4 dieną. Tai buvo pirmieji du dokumentai. Nežinau, čia vėlgi, aišku, yra atskira galbūt istorikų irgi tyrinėjimo sritis, ar tai buvo labai vėlgi greitai sutarta, nors panašu, mes šiek tiek anksčiau rašėm pavasarį, kai bažnyčia mini visuomenės komunikavimo priemonę dieną, daktaras Irenos Avišilaitės dėjom tokį straipsnį, kuriame jinai apžvelgia šiuo metu esantį Vatikane, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto, bet kuri taip pat irgi daug metų yra bendradarbiavus su įvairiom žiniasklaidos priemonėm, jie apžvelgia tą dokumentą ir sako, kad panašu, jog tai irgi, na, nebuvo taip savaime, kad ir greitai priimtas, bet nebuvo automatu paduotas ir nubalsuotas. Pakankamai irgi daug susirinkimo tėvų ir viskupų pasisakė ir kitaip. Ir pradžioje jis matytas buvo šiek tiek kitoks tas dokumentas, bet jis vis tik tai gana greitai ir gana, na, taip galima sakyti, vis tik svarbus istorinis įvykis, kad jis buvo priimtas. O iš esmės, na, ir pats pavadinimas, jau tie, kas Marijos radijo klausytojai tikrai ne pirmą kartą girdė apie kokius nors bažnyčios dokumentų pavadinimus, tai žino, kad tai yra pirmieji to dokumento žodžiai, tampa pavadinimu to dokumento. Tai pirmieji žodžiai, Inter Mirifica, tai yra tarp nuostabiausių, nes dokumentas prasideda taip, tarp nuostabiausių technikos išradimų, kuriuos ypač mūsų laikais Dievo padedamas žmogaus genijus padarė kūrinijoje, motina bažnyčia itin rūpestingai priima ir stebi pirmiausiai tuos, kurie labiausiai susiję su žmogaus dvasia, kurie atvėrė naujus kelius, nepaprastai lengvai perduoti bet kokias žinias, mintis ir nuostatas. Iš tų išradimų ypač išsiskiria tokios priemonės, kurios dėl savo prigimties gali pasiekti ir paveikti ne tik atskirus žmonės, bet ištisas minės bei visą žmonių visuomenę, kaip antai spauda, kinas, radijas, televizija ir kitos, kurias galime vadinti visuomenės komunikavimo priemonėmis. Tai štai pirma pastraipėlė, aš ją visą pacitavau, kaip prasideda tas dokumentas ir, na, čia tikrai matome labai daug įdomių svarbių dalykų, kad pirmiausiai, skirtingai negu dažnai įsivaizduojame, kad, na, bažnyčia vis laik tenai bara, arba kaip nors nepatenkinta, arba kaip nors tenai vadina kokiais nors velnių išradimais. Ar ne? Visiškai niekad panašaus dalyko nebuvo. Bažnyčios magisteriumas aiškiai pasako, kad yra tarp nuostabiausių žmogaus genijaus atradimų, kuriuos jisai padarė kaip Dievo kūrinys, kuris bendradarbiauja su Dievu. Bažnyčia juos labai įdėmiai stebi, jis žavisi. Ir stebi ir žavisi jis dėl to, kad, na, jau tada kažkas, net ir šiom dienom girdėjau, sakė, na, jau čia prieš 50 metų tam Inter Mirifica jaunai su tokiu senstelėjusiu kvapeliu. Nu, ką aš žinau, jau tada labai aiškiai teigi ir tvirtina, kad ji dar ir dėl to yra svarbi šita žiniasklaida šitos komunikavimo priemonės, kad jos neturi ypatingą poveikį žmonėms ir kiekvienam atskirai žmogui ir žmonių bendruomeniai. Ir tai, kas vyko per tos 50 metų, tai tik tai vis labiau tą patvirtino. Ir dabar, na, per tos paskutinius laikus patys žinom, kiek svarbi, kiek visi bando turėti įtaką, tenai kokiam nors žiniasklaidos priemonėm, kiek tenai jas įsigyti ir taip toliau, nes žino, kaip jos yra įtakingos, žino, kaip žmonėms jos yra paveikios. Ir dėl to paskui, ir tame dokumente aišku, ir bažnyčia kalba ir apie, na, galimą ir blogą panaudojimą, nes tai yra nuostabus įrankis, kuris, kaip ir kiti įrankiai, gali būti ir nuostabiems dalykams pradėti ir nuostabius dalykus užgniaužti ar net nužudyti. Tai aišku, kad jis labai aiškiai pasisako ir įvardina, pastebi tuos pavojus, bet labiausiai ir pirmiausiai iškilia jos vertę. Na ir kas dar mano galva yra labai svarbu, kad ir tam pirmam sakinyje, ne, atsispindi, kad bažnyčia kalba ne apie kažkokios tai, na, žiniasklaidas, medijas, bet jį vardina nuo tokių ilgų pavadinimų, bet labai tikslių visuomenės komunikavimo priemonė. Tai yra įrankis, kuris padeda žmonių bendruomeniai komunikuoti, o tai reiškia, na, ir susikalbėti, ir perduoti žinias, bet sikiu, tai yra tai, kas veda į komuniją, tai kas veda į bendrystę. Ir kad mes turėdami skirtingas, na, nuomonės, skirtingas pažiūras, skirtingus dalykus, mes vis tik tai jais iš tiesų galim dalintis, kaip paskui irgi vėliau pavadina tam tikrų areopagų, tai yra ta vieta, kur mes keičiamės nuomonės, kur yra diskusijos, šioks toks triukšmas kaip areopagė. Bet tai turėtų vesti mus į bendrystę, į tą augimą mūsų kaip žmonių ir mūsų tai komunikacijai, tai yra bendravimui, bendrystėj savyje. Tai mano galva, net ir tas pats pavadinimas, apibrėžimas, jisai irgi yra labai giliai išmintingas ir aš labai mėgstu irgi šitą dokumentą, nes jau vis tiek daug metų turiu reikalų su vis tiek komunikacija bažnyčio arba bažnyčios komunikacija. Ir po to jisai turėjo vieną kitą didesnį dokumentą, kuris jį išplėtojo, kuris, na, ir konkretesnius dalykus priminė, bet jis tikrai, mano galva, labai nesensantis. Na, netgi pradėkim nuo to, kad būtent šituo irgi dokumentu mes turim ir Vatikane ten tą visuomenės komunikavimo priemonių, tą tokią kongregaciją, nu, panašiai kaip ministerija su savo atsakingu vyskupu. Turim pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, kurią švenčiam kasmet. Turim popiežių žinią kiekvienais metais būtent tai komunikacijos temai, kuri yra paskelbiama sausio 24 per žurnalistų Pranciškaus Salezo globėjo šventę ir yra švenčiama per šeštinės. Tai visa tai, kas mums atrodo šiandieną jau įprasta, prasidėjo būtent tuomet. Ir yra dar daugybė dalykų, kurių mes Lietuvoje dar net neįgyventinom su to intermerifikos įgyvendinimu dar šio to ir nepradėjom. Ir tikrai puikiai proga prisiminti. O kad Diana čia jau paminėjai, tai iš tiesų, na, nebus labai kažkokia didžiulė konferencija, didžiulis renginys, bet iš tiesų Kaune Lietuvos žurnalistų draugija kartu su Kauno arkivyskupijos kurija daro tokią konferenciją, paminėjimą ir šitą progą, bet yra konkrečiai irgi aptarti apie šiandieninės žurnalistikos Ir krikščioniškų vertybių aktualijas, kiek šiandieniai žurnalistikoje, ne tik bažnytinėje komunikacijoje, bet ir toje žurnalistikoje, kadangi žurnalistų draugija įeina įvairiausių leidinių ir sričių ir kanalų žmonės, kiek tos krikščioniškos vertybės gyvuoja, kiek jūs įmanoma išlaikyti ir puoselėti žurnalistikoje.
Na kągi, šiandien iš tikrųjų noriu padėkoti klausytojams už kantrybę, noriu padėkoti pašnekovams už tikrai išsamų artumos numerio pristatymą. Dariau tau už
tikrai
tokį...
Tikrai neišsamus.
Tikrai. Bet labai sudominantis.
Irgi labai noriu pasidžiaugti, kad pavyzdžiui, tikrai ką galite atrasti, labai nuostabų popiežiaus Pranciškaus žodis šeimoms. Labai gyvas, labai įdomus ir labai smagus žodis, kurį jis įsakė per šeimų susitikimą su popiežiumi Romoj spalio pabaigoje, užbaigiant tikėjimo metus. Tikrai labai vertas dėmesio tekstas, nes jis yra labai gyvas ir labai praktiškas. O dar yra irgi tokių labai smagių tekstų, kaip pavyzdžiui, vien pavadinimas Džiaugsmo namai senatvėje. Atspėkit apie ką.
Kai nusipirksit, perskaitysite, sužinosite. Tad dėkoju mūsų klausytojams ir noriu priminti, kad šiandien Marijos radijo studijoje aktualių laidoje viešėjo Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai ir artumos vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas ir psichologė Zita Vasiliauskaitė. Laidą vedė Diana Adomaitienė. Sudie.
Sudievu.
Sudievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Oh.